Esan dago, aurreko astean Euskarriko emakumen mundu martxak indarkeria sexistari aurre egiteko protokolo bat aurkeztu zuen. Protokolo horretan nolabait bagertatzen diren eraso horiei nola aurre egin, hainbat irizpide markatzen ditu, irizpideak markatu eta era berean nolabait gaur egungo gizarte patriarkalaren radiografia bat ere, hausnarketa bat ere egiten da, horrekin batera. Eta horri buruz hitz egingo dugu kasu honetan, bueno, ba, Ana Perez eta saioarekin, biak ere mugendu feministako kideak eta biak ere telefonoz bestalde ditugunak gai honi buruz hitz egiteko, esandakoa protokolo honi buruz indarkeria sexistari aurre egiteko protokoloa, esandakoa Ana eta saioa ditugu gorkoan gurekin, egunon bioi.
Egunon.
Bueno, aurreko astean aurkeztu zenuten protokoloa, indarkeria sexistari aurre egiteko protokoloa. Zergatik, orain, nundikan dator protokolau, pentsatzet, bueno, hilatetako lanaren ondori izango dela, ezta?
Babai, egia esan behar dugu protokolo hau ja indarrean zegoen azpaldian, orain dela urte batzuk, ba, erailketa edo lako eraso sexista Euskal Herrian mailan. Gertatzen den bakoitzean, ba, bueno, konzentrazioak eta hau garatzen direnean, ba, numartxako protokoletik datoz. Baina, bueno, pentsatzen genuen hori barne aurnazketa bat egin behar genuela berriro hori ba, ateratzeko eta plazaratzeko zer den edo zer ulertzen dugun gu violentzia sexista edo indarkeria sexista hitz egiten dugunean, ez dugu bakarrik hitz egiten indarkeria fizikoa edo erailketaz, baizik eta askoz eremu zabalagoa dela eta esparru guztietan ematen da. Hala ere, ba, berriro hori, ba, jendeak, denbora pasatzen den bitartean, ba, bueno, jendeak edo pertsonak azten dugu, nondi nora edo zein zen hori protokoloren jatorria, eta bueno, ba, egin duguna izan da, ba, olako arnazketaren laburpen bat hori jendeak ezagutzeko zergatik eta nondik datorren edo zer den indarkeria sexista hitz egiten dugunean, eta protokolo hori noiz aplikatzen dugun edo noiz jartzen den martxan.
Bueno, protokolo hori aurkeztu zenuten, Ana saioa, eta aurkeztu eta astorretan bertan, tamalez indarkeria matxistaren nolabait isladarik krudelena, ez da, ezagutzen genuen antxoainen beste emakume bat erailtzen zutelako, eta tamalez ere protokoloa segidon jarri behar zenuten berriro ere martxan.
Bai, justu egunen bertan jarri behar izan zen martxan, eta ba, kontzentrazioak intzien larun baten, herri gehienetan behintzat. Eta, bueno, pixkatanak esan donan hildotik, protokoloa zehazteko garaien, bueno, Euskal Herri muturreko emakumen aurkako indarkeria egoeretan, planteatzen dena da, elkarretaratzeak ikia behin ere hilketa nalbiztea prentxei datzin atera eta 24 ordutara. Orduan, ba, Montxe Antsoaingo emakume hau ere hiltzuenen ere, ba, hola inginu. Eta definitzen da ere, noiz ateratzen gan kalera. Aterako ga, Euskal Herrin bizi proiektu edo emakume bat ere hitzen duten bakoitzean. Piskatoiri, alde batetik bizi proiektuan azeaztea, hau da Euskal Herrin bizi proiektu edo emakume bat ere hitzen denen aterako gala, eta noiz aterako gan, ba, prentxe idatzin atera eta 24 ordutara. Hau ikusten genuen garrantzitsue berriz berdefinitzea, bai epe mugaldetik eta bai noiz aterako gan kalera. Oain arte zen, protokoloan zehaztezen, ba, Euskal Herrian bertan erailketa gertatzen zenen, eta bueno, egia da, ba, zierbanan erailtzuen, Castron erailtzuen zierbanako emakumearen kontura edo beste hainbat egoeretan, ba, pixkan mugatuta ikusten ginula zeola protokolo. Hau da, emakume batek bizi proiektu Euskal Herrin indezake, baina erailtzen ahildue Euskal Herritik kanpo. Orduan, azken hausnarketa hauen kontura, ba, erabakiduna da atera ingo gala, naiz eta Euskal Herrin erailketa behar bada ez izan, baina Euskal Herrin bizi proiektu bali madauk emakume horrek, ba, Euskal Herriko mundu martxako plataformatik badei aldi ingo dela.
Alare, Anak aipatzen zigun orain txertan, lehen erantzunen, protokolo nolabait berrio ere publikoaren aurrean aurkeztu duzuela, baina ez dela berria, esan eta Euskal Herriko Emakume Mundu Martxak, bueno, badaramalako ja dinamika bat, ia eta atzuk, urte batzuk, horrelako protokolo desberdinekin funtzionatzen, zergatik pentsatu zenuten orain berri hori unea zela, protokolo hau jendartean aurkezteko eta honi oihartzun emateko?
Bueno, azkenean oitzen garelako eta egia da, ba, zoritxarrez hori, ba, erailketak edo horrelako gauza gertatzen direnean ja oitzen gara eta, bueno, beharra da batzuetan ez dugu pentsaten erantzun behar, edo erantzun bat eman behar dugula. Edo ez dela egin beharrezkoa, orduan izan da apur bat, ba, jendea edo gogoratzeko eta, ba, bertan eta jarretzen dugula protokoloa aplikatzen. Zer, eta pentsatzen dugu hori, ba, olako eraso bakoitzaren aurrean erantzunak izan behar direla, orokorrak, gogorrak eta, bueno, eta zerbait egin behar dugula. Orduan hori izan zen momentua, hori berriro, eta batez ere prentzak ere jaki, horren jakinaren gainean egoteko, eta, bueno, ba, modu baten, ba, plazaratzeko eta haien medioetan agertzea hori, ba, oihartzuna izatea, bai deialdia eta bai erantzunak.
Saioa, Anak, prentsa aipatzen zuen, Davidak aipatzen zituen, ustadezu edabideok behar bezen besteko garrantzia ematen diogula emakumeen kontrako indarkeriari, behar den moduan lantzen dugula errealitate gure egunerokoan edo aldaketa sakonak behar dira edabidetan ere, edo edabidon diskurtsuan?
Nik uste pixkat labea edo daula azkeneko, bueno, esaldie komentatu zonen, ez? Hau da, nik uste komunikabidetan ateratzen dela emakumeen kontrako indarkeria kasuk edo egoerak edo salaketak, baino askotan ateratzen die nolabait kokapenik gabe edo kokapen orokorro bat gabe, hau da, zerbait isolatu izango baliz bezala. Horregatik gu protokoloakin batera ikusten genuen garrantzitsu irakurketa bat ateratzea. Irakurketa oso bat ateratzea kokatzeko pixkat emakumeen kontrako indarkeria ez diela kasu isolatu bat. Hau da, bizigan sisteman, sistema kapitalista patriarkalak dauken tresna bat dela dauden botere harremanak iraunarazteko, eta horregatik saiatu gana egiten da, ba, irakurketa sakonago bat, ba, gai hau lantzeko garaien komunikabidek ere, ba, eukidezakean nolabai diskurtso bat, diskurtso orokor bat, ez? Bertan saiatu gana da, kokapen bat iten, hau da, ba, nolabait patriarkatuaren barnean kokatzen, sistema oso baten baitan kokatzen dien egoera eta eskubide urraketak diela, eta nolabait, ba, makineria oso bat zeharkatzen duten ba, ekimenak edo, ba, eskubide urraketak diela, hartzen duela nolabait eremu sozial eta ideologiko oso bat, eremu politiko bat, badao, nolabait, ba, egitura administratiboetatik eta martxan jartzen dien politiketatik, ba, askotan arazoren muinez dela identifikatzen eta neurri asistentziala jartzen die, honek albidetzen du indarkeria egoerak ematen jarraitzea. Badela, eremu kultural bat ere, nolabait iruditegi kultural oso bat, ba, emakumen gutxiespena erreproduzitzen dona egunero. Badela ere eremu juridiko bat, ba, legeek hauen aplikazioa, emakume etorkinek jasaten dituen adibidez erasoak, eta, bueno, hainbat adibide, eta badela ere eremu ekonomiko bat, ba, egoera guzti hauek sostengatzen dituena.
Baiana.
Bai, hori da, batez ere, batzuetan, prentzetan agertzen diren kasuak ematen dute hori, ba, saioak esan duen bezala da, kasu isolatuak direla, salbuespen kasua direla, bakarrik klase edo pobrezia edo kanpotarrek pairatzen duten violentzia badela, eta hori ez da egia, eta hori da apur bat hori, ba, plataformatik ere desmontatu nahi dugun mito hori ez da, ze ematen du hori, eta sarritan hori guztia laguntzen dute, ba, edabideek zabaltzen dutelako edo ematen duten informazioagatik, ez da, ba, ez dakit zer da pobrezian edo ez dakit kale gorrian zegoelako edo etorkina zirelako, eta, bueno, ikusten dugu emakumeok pairatzen dugun indarkeria toki guztietan ematen dela, mundu osoan zehar ematen dela, klase guztietan ematen dela, eta da hori, ba, patriarkatuaren eta matxismoaren ondorio zuzena, hau da, oinarria edo patriarkatuak dituen erroak mantentzeko ba, gogor ez da eta tinko, ba, erabili behar duen tresna bat. Eta hori da apur bat hori desmitifikatzeko hori ze esaten dutenean, ba, eske kanpotarrak dira, dozak izan ez, matxisma eta patriarkatuak da hori hiltzen gaituena, edo gutxien ez erasotzen gaituena.
Ana saioa, kapitalismoa eta patriarkatu epatzen zuen, alare, violentzia matxistari, indarkeria sexistari aurre egiteko protokoloan, beste hitz bat, beste kontzeptu bat ere nabarmentzen duzu, hetero patriarkatua.
Bai,
saioa, o...
Venga, bai,
bai. Horre, saioa.
Bai, bueno, guk definitzeu patriarkatua et, nolabait hetero araua dela patriarkatuaren zarpenaren zati bat edo. Hau da, oinarritzen delako sistema baten ongizon emakume ba, binomiotan edo. Ez eta azkenen ba, sexua, genero eta sexualitaten arteko harremana ba, naturalizatzen den sistema baten bizigala edo jendarte baten bizigala, ez? Orduan, nolabait ezarritako feminitate konkretu badao, maskulinitate konkretu badao bezala, eta nolabait feminitate eredu hortatik ateratzen bat, den oro, ba, nolabait zigorra modu ezberdinetan edo agertzen da, ez? Ba, bazterketa soziala edo administrazioan aurren oztopoak, erasoak, orduan garrantzitsu iruditzen zaio, ba, patriarkatua definitzeko garaien, ba, heteronormatibitatea edo heteroaraua ere azaltzea. Zatik, nahi badu zerbait.
Bai, bai, hori da, azken batean, ez da, ze, bueno, ba, berak esan duen bezala, ez da, badirudi emakumeok eta gizonek rola eta estereotipo batzuk definituta daitugu eta markatuta ditugu eta arau hoietatik ateratzen garenean, orduan, bueno, ba, horrek, ba, zigor bat merezi du eta, bueno, ba, egia bada hori emakumeok bigarren mailako orain di bigarren mailako hiritar moduan konsideratzen baldin bagaituzte hetero arau edo heterotik edo hetero arauatik ataratzen garen bakoitzan oraindik gogorrago izaten da. Orduan agia da patriarkatuaren ezaugarria da hetero izatea eta ez beste aukerarik izatea. Orduan, bueno, guk ere horrekin ere ba ez dakit indarrak edo jarraitu nahi dugu hori apur bat hori hitzak edo bueno, aportara bakoitzak dituen hitzak izendatzen.
Ana, saioa, bada kezka handia sorrazen duen beste kontu bat urtasieran, egazen Euskarri osotik iristen dira notiziak egunero, baina Gipuzkoa partean oso nabarmenak izan ziren eraso sexistak urtasieratikan, bortxaketak Donostian, elgoberren ere atxiloketak eta bortxaketa selaketak, horrela ziren nuen 2013 urtea Euskarrian, eta kezkagarria era berean, bueno, ba, erasotzaiaren perfila kasu asketan oso gaztea, 20 urtetik berako gazteak izan zirelako atxiloturikoak, eta ustez, erasotzaile edo eraso horien arduradunak, horrek kezka berezia sortzen aldu mugimendu feministan?
Ba, bai, egia zan da, bai, eta batez ere hori pentsatzen dugulako, ba, gauzak edo hauek bideratzen ari zirela, edo gutxienez eskoletan, ba, bueno, ba, pentsatzen genuelako hezkuntzan zeo zer gehiago edo landu edo lantzen zela, eta baina egia da ez dugula lortu oraindik bernetako hezkidetza lantzea, hezkidetza horretan egia da hori batzuetan pentsatzen genuen eskolan neskak eta mutila batera egoten nahikoa zela ja errespetua eta hori guztia bultzatzeko, ez da tratu honak eta hori dan hori aurrera eramateko, eta ikusi dugu ez hezkidetza beharrezkoa dela horrelako berdintasuna eta ekidatea ba, lortzeko eta menperatzeko, tratu onak tratatzeko eta apurbat hori arlo afektibo sexuala ere lantzeko. Hori egiten ez den bitartean, ba, mutilek jarraitzen dute, ba, gizonek duten errolak erreproduzitzen, egia da eskola bakarra ezin duela gizartea edo jendartea aldatu, eta familia eta gizarte edo jendarte osoaren implikazioa beharrezkoa dela, baina bai, kezkatzen edo kezkatuta gaude horrezegatik, ez da, pentsatzen genuelako, ba, bueno, apurka-apurka ja, ba, indarkeria sexista edo, ba, bueno, pentsatzen genuelako momentu baten ja berdintasun legeak ditugu, eta ematen du berdintasun formala dagoela, baina formala da, eta benetan ez dago, ez dugu lortu benetako berdintasuna eta benetako tratu onak, orduan, berdintasunean, harremanak berdintasunean izateko eta garatzeko behar beharrezkoa da, desde luego, hezkuntza arloan, goitik bera aldatzea. eta oraindik eskatuago gaude, datorren lege berriarekin, lomzen lege berriarekin, desde luego hori guztia bertan bera gelditzen da. Ze azieran, logze legean edo loen, zeo zer garatzen bazen hori proiektu esezistak garatzeko eskoletan edo ikastetxeetan, hori guztia bertan bera gelditu da, eta berdintasunaren inguruan edo errespetuaren inguruan edo baloreen inguruan, lomzen lege hor berri honek, uko egiten du eta pentsatzen dugu oso kezkagarria dela hori egitea.
Saioa, hor Anak aipatzen duena, larria da, berten lege berriak ere, hezkuntzari dagokion lege horrek, badakar bere baitan hezkidetzaren kontrako eraso bat ere?
Bai, nik uste Anak ongi azaldu dola, ez? Ta azkenen konturatzen gana da, nolabait berdintasunen ingurun, lege edo berdintasun politika martxan jartzen diela, baino errealen bai hezkuntzan, administrazioan, kalen, orokorren nolabait relajazio bat daola berdintasun egoeran gaudela edo, ez? Ideia hori nagusitzen da eta horrek oztopatzen do benetako aldaketak ematea, pertsonen arteko eta emakume eta gizonen arteko harremanetan, ez? Harreman afektiboetan eta, orokorren tratun. Eta bai ikusteuna da, edo ikusiko duna da, huerten erreforma honekin, egoera askoz eta okerragoa izango dela, ez? Orduan, aldaketarako esperantza gerota gutxi ikusten da instituzioen aldetik. Orduan, bai inbeharko duna da, eta gu mugimendu feministatik, kontzientziazioa lan jarraitu lantzen, eta nolabait mugimendu feministatik hainbat ekimen ezberdin egin beharko ditu benetan oposizio bat agertzeko gaur egun instituzioetatik bideratzen aren politika guztionei aurreiteko eta benetan aldaketa sakonak eman daitezen aukerak sortzeko.
Bai, horretzegatik bultzatzen dugu hori mugimendu feministatik beti bultzatzen dugu hori norberak bere autoestima garatzeko eta baditugu hainbat indarkeria honi aurre egiteko pentsatzen dugu autodefensa feminista ezinbestekoa dela, bai bakarka edo taldeka ez da, baina emakumeok aukera izateko edo gure buruak babesteko. Gero bestaldetik saioak esan duen bezala, ez da, mugimendu feministak egin dituen ekimenak eta hori indartzea eta mugimendu feministak duen garrantziaren aitortza ere lortzea, eta egin behar duguna da hori kale hartzea, kalea gure esparrua ere dela, eta guk ere emakumeok edonon eta edozein momentuetan egoteko aukera dugu, eta badakitu eta horrezegati batzuetan salatu beharko dugu adibidez kaleetan ematen diren bazakit leku ilunak edo emakumentzako izan aldiren arriskutsuak. Orduan gure beste ekintza bat da hori guztia salatzea eta erantzuna instituzio ezberdinei erantzunkizuna edo gutxienez erresponsabilitatea eskatzea.
Hain zuzen, hemen txamaitu behar dugulako, indarkeria sexistari aurre egiteko protokoloan nabarmentzen den beste ideia batekin ere agurtuko zaituztegu, aldaketa feminista izango dela edo ez dela izango, hori ere nabarmentzen duelako, ez da, Euskal Herriko Emakumeen Mundu Martxak bere protokolo horretan. Saioana, mi esker gurean egotatik, eta aurreko astean aurkeztu zenuten indarkeria sexistari aurre egiteko protokoloa ulertzen eta azaltzen laguntzagatik.
Vale, zuei.
Zuei.
Vale.